الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه أما بعد الله من خير من ويتو أبو موسى كيزا أبو بكر كيزا kufunga safari alikotoka mpaka kufika katika miji yetu hii na akayaona katika yale ambayo ameyaona na akatumia mlango huo katika utaratibu wa kutupa nasaha. Na naona mara hii amelikomalia hasa suala la kuwataka vijana wakupie katika masuala mazima ya kutafuta elimu. Ameyazungumza hayo juzi, akayazungumza jana na leo ameyazungumza tena. Na kila anapoenda kuzungumza anazungumza tofauti na alipozungumza jana, tofauti na alipozungumza juzi, lakini mada ni ile ile. Allah mjaze kheri katika hili. Kwa kweli suala la kutafuta elimu tunalisoma sisi kwa wale wema waliotangulia, namna walipotilia umuhimu na namna walipoacha yao katika swala zima la kukaa katika vikao vya kielimu, wakiwa wanajua anna Allah tabaraka wa taala madaha hamili la ilmi, amemsifu mtu mwenye kubeba elimu, akasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama wa khassa alulama bil khashya li'annahum a'rafu an-nas billahi, wamekhusishwa wanachuoni na uchaji huu kwa sababu maulama ni watu ambao wanamjua zaidi Allah. Sio maana ya ilmu, sio ma'rifatullah, kumjua Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, na kumjua mtume wake, wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Wakati unaposoma utamjua Allah zaidi, ukimjua Allah zaidi utamuogopa zaidi. Ndio tukasema wa khassa al-ulama bil khashya, mekhusishwa wanachuoni na uchaji, li'annahum a'rafu an-nas billahi, sababu wao ndio wajuzi zaidi kumjua Allah. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbih a'raf, na kadri mtu anapokuwa amjua zaidi mola wake, kana lahu arja wa minhu akhwaf, anakuwa na matarajio makubwa zaidi kwa mola wake na anakuwa na muogopa zaidi mola wake. Kwa hiyo tufahamu alilmu sababu limardhati Allah, ni sababu ya kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wote tutakavyokuwa lazima tusome, lazima tusome. Kila wanafunzi wanapojengea ngome kwa ajili ya kutafuta elimu, fa innahum sayaqdiruna ala muwajahati as-sa'ab, watayaweza kuingia mambo mazito mazito magumu magumu, watahammalu al-mashaq, na watabeba mashaka mbalimbali kupitia ilmu. Tunafahamu sisi kila mmoja alikuwa na tabia zake nyuma, hili nalisema kila siku. Kila mmoja alipokuwa yuko shuleni darasa la 7 la 8 form 2 ajua alikuwa na tabia gani kabla hajaonja ladha ya ilmu. Alipoonja ladha ya ilmu ya dini akaanza kubadilisha mavazi, kivazi chake ikawa ni kanzu sasa, mara kofia, kilemba, mara kaanza kuacha ndevu, na tabia sasa zikaanza kulingana na ile ilmu yake anayosoma. Kwa sababu fa bila ilmi tatahadhabu al-akhlaq, kupitia elimu tabia zinaadabika pia, kwa kaanza kubadilika kutokana na tabia. Kwa kuna wakati anakwazwa ana uwezo wa kulipiza kisasi, aidha kupigana au kufanya fujo yoyote, lakini anarudi nyuma, ah, kwa hadhi niliyokuwa nayo nikipigana takuja kuambia ustazi kapigana, yule mwalimu wa chuoni pale kapigana, shekhe kapigana, kwa anarudi nyuma. Subra inamjia na anastahimili. Nini kilichompelekea hayo? Ni dini al-ilm. Leo nafikia wakati tunaona huko katika hayo aliyoona Abu Musa, mara hao mpakizana na pikipiki boda boda hivi, mara huyu kapita kamkamata huyu mwanamke na mwanamume hao, eh, lakini wewe huwezi kufanya hivyo, Allah kuhifadhi sana. Lakini hata ikitokezea umeteleza utajificha huko, huwezi kutupitia na mwanamke umefuatana naye pale mbele tu sisi, hauwezi, huwezi mazingira haya. Na ikitokezea umesimama naye, basi kuna watu watashangaa, wao wanasimama kila siku kamkamata huyu kamkumbatia yule, wanapita huko kwa huko. Leo amekuja mwanamke na stara yake na shungi lake na kila kitu chake, amekuja kwa kwa yeye ustadhi, anataka kuuliza maswali mawili matatu, lakini ustadhi maswali ya faragha tusogee pembeni kidogo, umekaa naye pale hospitali au hapo dukani, basi kijana atapita, ustadhi kwema, kwema hiyo vipi? Yeye anafuatana nao kila siku, lakini kwa leo tu umesimama pembeni kidogo, umekaa naye pale, shekhe salama, lakini naona muda mrefu huyu apita. Ni vitu ambavyo havijazoelewa kuonekana kwa kwa. Nini kinachokupelekea hayo? Al-ilmu ni ile elimu inakufunza katika mambo ambayo yanaendana na yale masuala. Kwa nafikia kati ndio hivyo, hata katika familia tena, wewe ni mtoto mdogo, lakini likitokea jambo, ah, Mwendani kwa ustadhi, mwendani ustadhi, aje kutupa fatwa hapa. Lakini wewe ni mtu wa saba kuzaliwa huko. Una kaka yako mkubwa tu, tena polisi mkubwa tu hapa Unguja, au pengine immigration mkubwa tu, ana hadhi mbele za watu, lakini hali ile imekwenda hivyo. Kwa hiyo na ilmu inayokusudiwa hapa zaidi ni ilmu ya kisheria ambayo ilmu ya dini, hizo ilmu nyingine ni fardhu kifaya. Lakini ilmu ya sheria, yani ilmu ya dini ndio inakusudiwa. Watu wajihimize katika swala zima la kusoma ilmu ya dini. Haijalishi sekula umefika wapi na wapi na wapi, watu wamegraduate wakafanya mambo makubwa makubwa, mshahabari wakaacha vitu vyao na wakashughulikia dini. Kwa hiyo ogopa usije ukawa miongoni mwa wale alamuna dhahiran min alhayati dunya wa huma anil akhirati hum ghafilun. Wanajua sana katika masuala ya kidunia. Ukimuuliza katika upande wa physics hodari, arithmetic principle, when the body of data are partially immediately, anakushukia tu. Ukimuuliza kule kadha kadha kadha, kuna the geography so the system the arrangement of nine planet around the sun, yani mtaalamu katika masuala hayo. Lakini muulize ma huwa la ilmu, elimu ni nini, taarifu, definition ya elimu, hajui, hajui chochote katika dini yake. Hii ni hasara kubwa. Tuliondokewa na watu ambao walishapeleka maombi yao katika sekta tofauti tofauti. Kampuni ya Zantel imemletea majibu na kuhitaji uje kufanya kazi kwangu. Kipindi hicho Tigo wako tofauti walikuwa naye, kamletea majibu sehemu nyingine, sehemu sita mpaka saba. Namzungumzia mtu ambaye ninamjua, kapeleka maombi na kote kuemeletwa majibu, na kila mmoja baada ya kujua wale wanamtaka na wao wanamzidishia mshahara kabla kuanza kazi, na siku fulani uje kuanza kazi. Sawa, akaja akanishauri mimi, vipi ndugu yangu, natakiwa hapa na hapa na hapa na hapa, lakini ngoja naenda Pemba kidogo, nikirudi inshallah nitakuja kutoa maamuzi wapi nitafanya kazi. Vyeti vyake vile vilivyokuwa vizuri, CV zake zile zilivyokuwa nzuri, lakini anaenda Pemba taratibu kidogo, ndo amekufa katika space ilenda kwa ile mavieti yake yale na kila kitu chake, ndo ameviacha kwa duniani yeye, yeah, amekwenda na mengine mfano wao. Na hivi ndivyo ile ya dunia inavyokuwa, mwisho wake ni duniani. Kiingia kaburini hakuna kingine. Uislamu tusomeeni, na Allah tujalie tu miongoni mwa watu ambao tunasikiliza maneno na kuyafuata yale kwa mazuri. Napenda kumalizia hapa, lakini katika kitu ambacho kinaniumiza mno ni kitu ambacho Abu Musa amekiona. Uislamu Zanzibar sasa hivi imeharibika vibaya mno, na nyinyi ni mashahidi wa hayo. Hususan watu mpendaye, bila shaka toka mnajua, maana naona hizi Entebbe hizi ndio zipo karibu, hizi baa za jeshini jeshini hizi, hizi ndio zipo karibu hizi. Watakuwa wanaona mengi. Walizeni wali walimu wanatoka alfajiri kwenda madarasani katika mjele ya saa 9 saa 10 wanaoyaona. Huyu bwana hii ikifika saa 2 akimaliza mhadhara wake anakwenda kulala. Kayaona ya mchana tu, hajaona ya usiku. Angeona ya usiku sio angesemaje. Yeye kayaona mchana saa 10 jioni sijui kapita mtu kavaa dira. Ndio aliona Yesu Zanzibar imeharibika. Msije mkamtoa huyu. Saa 8 za usiku, saa 9 za usiku, ataenda zake asubuhi. Kwa hii hali kwa kweli inahitaji ifanywe fikra, mahatibu wazungumze sana, walimu alikadhalika wazungumze sana, na wanafunzi wasome sana, wayapige vita mambo hayo kuanzia majumbani mwao. نسأل الله العافية والسلامة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.